certo, este el estemoño, coseus prados arredor. Aquel é San Vicente da Graña, o Rueiro Bo. Aquel outro é Carballido, a Cepeira máis acó. É Cerezo, é a Brixería, é o Briallo no seu altor. É o Couto e o seu campanario, Garrido e Branqueador. É Currás, é a Matigueira, preto do mar, máis aló. A igrexa de San Tirso de Cospindo, a igrexa do Couto, é o templo no que se bautizou o poeta Eduardo Pondal. No seu cemiterio, ou no coruñés de San Amaro, ao lado do seu amigo e coetáneo Manuel Curros Enríquez, quería ser enterrado. Finalmente, é no camposanto da cidade da Coruña, onde se atopan desde 1917 os restos do bardo da Costa da Morte.